Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, ku mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Naftarët kanë kërcënuar me mbylljet të pikave të karburantit nëse qeveria e Kosovës nuk plotëson kërkesat e saj. Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon heqjen e akcizës dhe TVSH-s për naftën. Departamenti Amerikan i Shtetit mbështet çdo nisme për fuqizimin ekonomik të Ballkanit. Në Prishtinë u mbajt parada e gjashtë e krenaris. Ballkani i hapur rrit këmbime tregtare dhe dyfishon numrin e turistëve, thon zyrtarët nga Shqipëria dhe Serbia. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky thot se fati i Donbasit do të përcaktohet nga betejë në Severodonetsk. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot u mbajt parada e gjashtë e krenarisë teksa aktivistë dhe pjesëtarë të komunitetit LGBTIQ+, marshuan në rrugët kryesore të kryeqendrës së Kosovës duke kërkuar që ata të trajtohen në mënyrë të barabartë. Parada e si vjet me vjen disa muaj pasi kuvendi i Kosovës dështoi të miratoj projekt kodin civil i cili parashet që të rregullohet bashkësia civile midis personave të gjinisë së njëjtë. Moto e paradës ishte edhe në shtet edhe në familje që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile pasqyron pranin dhe ekzistencën e mohuar të këtij komuniteti si në shtet ashtu edhe në familje. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Në Prishtinë më 9 qershor u mbajt parada e gjashtë e krenaris me moton edhe në shtet edhe në familje. Aktivistët të drejtave të njeriut dhe mbështetës të komunitetit LGBTIQ+, marshuan në rrugët e kryeqendrës së Kosovës. Java e krenaris nisi më 6 qershor në Kosovë dhe përgjatë javës janë mbajtur një sër aktivitetesh për të drejtat e këtij komuniteti. Motoja edhe në shtet edhe në familje sipas aktivistëve pasqyron praninë dhe ekzistencën e mohuar të personave LGBTIQ+. Si në shtet, ashtu edhe në familje. Një nën e një personi homoseksual tha se është krenare për djalin e saj dhe bëri thirrje që shoqëria kosovare të hap mendjen dhe zemrën.
Ka ardh koha me hap mendjen dhe zemrën. Ka ardh koha me kuptu që si cili e ka të drejtën me vendosë për vetën e vetë. Me dashuru këdo, me vesh qka do, me umartu me këdo. Me kriju familje, me këtja do zemra. Janë edhe kanë me konë gjithëmonë. Edhe në shtetë, edhe në familje, edhe në punë, edhe në rrugë, edhe në kafe, edhe në shkollë, edhe në autobus, edhe në karton, kudo. E juve, dy liberave të mirë, po ju ka ndzoj që nona si onë e ka plëtë. Nëse familja si ju pranonë, dijeni që e keni familjen më të madhe që ju don pa kushte.
Ndërka që ambasadori Bashkimit Evropian në Prishtinë Thomas Sunjok, që mori pjesë në paradë së bashku me pjesëtar të korrit diplomatik, tha se bazuar në ligjet e Kosovës dhe Bashkimit Evropian, diskriminimi në bazat e orientimit seksual është i ndaluar, duke shtuar se duhet të bëhet më shumë për personat e komunitetit LGBTIQ+ të trajtohen në mënyrë të barabartë. Përderisa mbajtja e përvitshme dhe papenguar e paradave të krenarisë në Kosovë çartazi tregon për përkushtimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe diversitetit, ne nuk duhet të harrojmë që pjesëtarët e këtij komuniteti ende përballen me diskriminimin, si në Kosovë ashtu dhe në BE, dhe se të gjithë ne duhet të punojmë së bashku për të siguruar që personat LGBTIQ+, të trajtohen në mënyrë të barabartë, tha ambasadori Sunjog. Parada e si vjetme po mbahet në kohën kur në kuvendin e Kosovës nuk ka mbështetje për projekt kodin e ri civil, i cili hap mundësinë e hartimit të një ligji për regjistrimin e bashkësisë civile midis personave të gjinisë së njëjtë. Në projekt kodin civil nuk u definua se çfarë është bashkësi civile, por megjithatë aty shkruaj se të martuarit dhe partnerët në bashkësi civile gëzojnë të drejta dhe detyra reciproke në bazë të këtij kodi. Pikërisht neni që fliste për këtë u bë shkak i mosmiratimit të projekt kodit civil në kuvendin e Kosovës gjatë muajit mars. Kundërshtarët e bashkësisë civile në kuvend, si dhe përfaqësues të komuniteteve fetare në Kosovë, kanë argumentuar se një gjë e tillë do të ripërkufizonte konceptin e familjes dhe martesës. Ministria e Drejtësisë si sponsoruese e projekt kodit ende nuk e ka ridërguar atë në kuvent, edhe pse kam paralajmruar një gjë të tillë. Në projekt kodin civil që nuk kaloi, thuaj se bashkësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me seks të njëjtë janë të lejuara dhe se kushtet dhe procedura lidhur me këtë rregullohen me ligj të veçantë. Organizatat që përfaqësojnë të drejtat e LGBTIQ+ kishin mirëpritur mosmiratimin e projekt kodit civil në versionin siç ishte, duke insistuar në mundësinë e lejimit të martesës. Nga organizata që merren me të drejtat e komunitetit LGBTIQ+, kanë paralajmëruar se nëse versioni i ri i projekt kodit civil nuk rregullon martesat midis gjinive të njëjta, atëherë ata do t'ju drejtohen gjykatës kushtetuese për opinion. Në vendet perëndimore, bashkësi civile nuk konsiderohen si martesa, por si marrëdhënie e ligjshme ndërmjet dy personave, që siguron mbrojtje ligjore për çiftin vetëm në nivel shtetëror. Në Bashkimin Evropian, bashkësi civile lejojnë dy persona që jetojnë së bashku në çift të regjistrojnë marrëdhënien e tyre me autoritetin publik përkatës në vendbanimin e tyre. Dallimet midis vendeve të BE-s në këtë fushë po ashtu ekzistojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel pritet të qëndrojë në Kosovë me 14 dhe 15 qershor, konfirmuan burimet evropiane në Bruksel. Ai po ashtu me 15 qershor do të qëndrojë në Maqedoninë e Veriut dhe më pas do të udhëtojë edhe drejt Malit të Zi. Ky është turneu i dytë i vizitave në Ballkanin Perëndimor që Michel ka zhvilluar, pasi në muajin maj ai vizitoi Serbinë, Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Por nesër në Kosovë do të vi për vizitë kancelari gjerman Olaf Scholz. Augustin Palokaj raporton nga Bruksel.
Ditët në vijim pritet ta vizitojnë Kosovën udhëheqës të lartë evropian që dëshmon rritjen e interesit në nivelin më të lartë për situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nesër në Kosovë pritet vizita e kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili do të vizitojë edhe Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Ndërsa javën që vjen, për vizitë në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të qëndrojë edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Vizita e kancelarit gjerman është e para prej kur ai mori mandatin duke e pasuar Angela Merkelin në kryet e qeverisë gjermane, dhe kjo vizit shihet me rëndësi të madhe për rolin e Gjermanisë në rajon, duke pasur parasysh rolin e madh që ky shtet ka brenda Bashkimit Evropian. Ndërkaq presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel pritet të vizitojë Kosovën javën e ardhshme, më saktësisht me 14 dhe 15 qershor, dhe këtë e kanë konfirmuar sot burimet evropiane në Bruksel. Gjatë kësaj vizite, këtij rajoni të Ballkanit Perëndimor, ai me 15 qershor do të qëndrojë edhe në Maqedoninë e Veriut, ndërsa më vonë do të vizitojë edhe Malin e Zi. Është kjo në një mënyrë xhiroja e dytë e vizitave të Charles Michel në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi në muajin maj ai ishte për vizita në Serbi, Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë. Sipas burimeve evropiane, Michel gjatë këtyre vizitave do të bisedojë me liderët e këtyre vendeve për raportet e tyre me Bashkimin Evropian, për situatën e përgjithshme në rajon pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ndikimit të saj, por edhe për takimin e përbashkët të liderëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor, që pritet të zhvillohet në Bruksel me 23 qershor. Pritet që Michel edhe këtë vizit ta shfrytëzoi për të sqaruar idenë e tij për krijimin e një bashkësie gjeostrategjike evropiane, me të cilën do të ishin së bashku vendet e BE-s dhe vendet tjera evropiane të cilat nuk janë antare formale të Bashkimit Evropian, por duajnë të ndajnë vlerat e përbashkëta. Michel kishte thënë se tashmë ka nisur konsultimet me 27 liderët e vendeve antare të BE-s për idenë e tij. Ndërsa në samitin me 23 qershor në Bruksel, do të diskutoj për këtë edhe me kolegët nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Michel kishte paralajmëruar se do të propozoj që gjatë verës të zhvillohet edhe një samit i veçantë, ku do të mblidheshin liderët e BE-s dhe ata të vendeve partnere për të diskutuar rreth propozimit të tij. Ideja e paraqitur nga Charles Michel është në linjë me një ide të ngjashme që kohë më parë kishte propozuar presidenti i Francës Emmanuel Macron për krijimin e bashkësisë politike evropiane. Gjatë të qëndrimit të mëhershëm në rajon, Michel kishte thënë se ideja e tij në asnjë mënyrë nuk është e menduar si zëvendësim i procesit të tashëm të zgjerimit e as si argument për vonesat të reja në këtë proces. Këto deklarata i kishte dhënë për të qetësuar ata që mendonin se në këtë mënyrë dikush në BE dëshiron të ngadalsoj procesin e zgjerimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas takimit që është mbajtur, i nismës Ballkani i hapur, Shtetet e Bashkuara i mbështesin nismat plotësuese të cilat kolektivisht thellojnë bashkëpunimin ekonomik rajonal dhe avancojnë rrugën evropiane, thanë zyrtarët amerikanë të Departamentit të Shtetit. Në një deklaratë për Radio Evropa e lirë një zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka pranuar të komentojë mos pjesëmarrjen e Kosovës në këtë takim, por tha se bashkëpunimi më i ngushtë dhe më integruar në të gjithë Ballkanin Perëndimor do të tërheqë investime. Dëgjojmë raportin e vazhdim. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se mbështet çdo nismë rajonale që bazohet në rregullat e Bashkimit Evropian dhe që për qëllim ka fuqizimin ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky koment erdhi pas takimit të zhvilluar në Ohër të Maqedonisë së Veriut në kuadër të Ballkanit të Hapur. Në një deklaratë për Radio Evropa e lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka pranuar të komentojë mos pjesëmarrjen e Kosovës në këtë takim, por tha se bashkëpunimi më i ngushtë dhe më i integruar në të gjithë Ballkanin Perëndimor do të tërheqë investime në energji, banka, prodhim, shërbime dhe sektor të tjerë në një treg prej 20 milion punëtorësh dhe klientësh të arsimuar në zemër të Evropës. Shtetet e Bashkuara i mbështesin këto nisma të tjera plotësuese të cilat kolektivisht thellojnë bashkëpunimin ekonomik rajonal dhe avancojnë rrugën evropiane, tha ky zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Në takimin e Ohrit të pranishëm ishin presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Zoran Tageltia. Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia të mërkurën nënshkruan katër marrëveshje bashkëpunimi për luftën kundër evazionit fiskal, për njohjen e diplomave të arsimit të lartë, për bashkëpunim kulturor dhe për bashkëpunim në fushën e turizmit. Duke folur përmes një video lidhje i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin iniciativën e Ballkanit të Hapur, por Escobar shtoi se shtetet që i janë bashkuar kësaj iniciative duhet të angazhohen për trajtim të barabartë për secilin shtet të Ballkanit Perëndimor. Ne besojmë se në mënyrë që kjo iniciativë Ballkani i Hapur të jetë e suksesshme, duhet të jetë e hapur për të gjithë. Çdo iniciativë për zhvillim ekonomik duhet të përfshijë të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor në një trajtim të barabartë, deklaroi Escobar. Escobar ftoi pjesëmarrësit në këtë takim që të harmonizojnë Ballkanin e Hapur me iniciativa të tjera aktive në rajon, përfshirë procesin e Berlinit dhe porositi udhëhecit e rajonit që të mos e politizojnë iniciativën. Unë sinqerisht ju inkurajoj që kjo iniciativë të mbetet ekonomike. Nuk është një projekt politik, është një projekt i rëndësishëm ekonomik. Nëse e mbani si iniciativë ekonomike, ju do të keni më shumë mbështetje, tha Escobar. Edhe pse kishte ftesë për pjesëmarrje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti refuzoi këtë takim, pasi tha se Kosova mbetet e angazhuar në procesin e Berlinit. Kurti tha se Ballkani i Hapur më shumë i ngjan një Ballkani të hapur për ndikimet nga lindja, sesa një nismë për treg të përbashkët rajonal. Tre nismëtarët e Ballkanit të Hapur, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev e kanë ideuar këtë koncept në vitin 2019. Ata thanë se ka për qëllim krijimin një zone televizie së lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në Ballkan Perëndimor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti, shkëmbimi tregtar mes Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë ka arritur vlerën prej 360 milion euro, që paraqet një rritje prej 30% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar 2020. Vitin e kaluar në Serbi janë eksportuar mallra në vlerë prej 292 milion euro, ndërsa janë importuar mallra në vlerë prej 660 milion euro. Në anën tjetër, shkëmbimi tregtar mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është më i ulët, megjithëse të dhënat e vitit 2021 tregojnë se është regjistruar një ngritje e theksuar krahasuar me vitin 2020 dhe atë për më shumë se 30%. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Serbia është partneri i katërt i Maqedonisë së Veriut për sa i përket shkëmbimit tregtar, megjithse në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, Maqedonia e Veriut më shumë importon se sa eksporton nga ky vend fqinj. Krahasuar me një vit më herët, gjatë vitit 2021 ka shënuar rritje eksporti. Vetëm gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti, shkëmbimi tregtar mes Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë ka arritur vlerën prej 360 milion euro, që paraqet një rritje prej 30% krahasuar me një vit më herët. Përderisa shkëmbimi tregtar mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut të shmejulet, megjithse të dhënat e vitit 2021 tregojnë se është regjistruar një ngritje e theksuar krahasuar me vitin 2020, edhe atë për më shumë se 30%. Ministra e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë Dalina Ibrahimaj për Radion Evropa e Lirë thotë se në shkrimi i marrëveshjes në dhjetor mes tre vendeve, pjesë e iniciativës Ballkani i Hapur tashmë ka dhënë rezultatet e para duke rritur shkëmbimin e mallrave mes vendeve që janë pjesë e kësaj nisme, si dhe ka dyfishuar numrin e turistëve në këtë vend.
Kjo nuk është më vetëm një retorik, kjo nuk është më vetëm një fjalë. Katër mujorin e parë të vitit, të gjitha këto nisma janë përkthyer në shifra, janë përkthyer në përfitime për të gjithë tregtarët shqiptar, janë përkthyer në përfitime për qytetarët shqiptar. Ne kemi rritur vëllimin e importave të eksportave me vendet e Ballkanit të Hapur, duke lehtësuar kontrollet kufitare, duke shkurtuar kohën e kontrollave kufitare, pra duke lehtësuar atë tregti që në fakt më parë ekzistonte. Kjo e ka nxitur akoma më shumë zhvillimin e këtyre marrëdhënieve.
Në samitin Ballkani i Hapur që u mbajt në Ohër më 7-8 qershor, liderët e vendeve që janë pjesë e kësaj nisme paralajmëruan dhe formimin e grupeve punuese mes vendeve pjesë e Ballkanit të Hapur për menaxhimin e krizës rreth produkteve bazë ushqimore si dhe krizës energjetike. Ministra e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë Dalina Ibrahimaj thotë se përmes nismës Ballkani i Hapur, tri shtete që janë pjesë e saj janë zotuar të mbështesin njëra tjetrën në ofrimin e produkteve për të cilat ka mungesë në treg.
Kjo gjithashtu nuk është vetëm fjalë. Kjo nisëm është konkretizuar si në rastin e grurit dhe marrëveshjen që kemi me Serbinë për lirimin e tregtimit të grurit për kontratat që kishim të para firmosura, por gjithashtu dhe në lirimin e tregtimit të vajit të lulediellit, i cili është një tjetër produkt që kryesisht furnizohet nga Ukraina dhe për shkak të konfliktit Rusi-Ukrainë ka pasur një mungesë në të gjitha tregjet ndërkombëtare. Ne jemi të angazhuar që këto marrëdhënie të intensifikojmë.
Nga ana tjetër, ministra e Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit të Serbisë, Tatiana Matić, për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se vendet e Ballkanit Perëndimor që janë pjesë e Ballkanit të Hapur do të mbeten të fokusuara në ndihmën e ndërsjellë mes veti për kapërcimin e krizës energjetike. Vendet që janë pjesë e Ballkanit të Hapur kanë nënshkruar dhe një marrëveshje për lëvizjen e lirë të forcës punëtore. Në këtë drejtim, ministra e Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit të Serbisë, Tatiana Matić, për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se benefitet e para qytetarëve të tre vendeve të Ballkanit të Hapur, Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, do t'i ndjejnë që nga kjo verë, me marrjen e ID kartave me të cilat do të mundësohet kyçja e tyre në tregun e punës. Në pyetjen nëse Serbia do të njohë Kosovën si anëtare e barabartë, nëse eventualisht Prishtina zyrtare do t'i bashkangjitet iniciativës Ballkani i Hapur, ministria serbe ka thënë se të gjitha ekonomit të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në këtë iniciativë janë të mirëseardhura.
Svaka ekonomija koja želi da se pridruži otvorenom Balkanu je dobro došla.
Çdo ekonomi që dëshiron t'i bashkangjitet Ballkanit të Hapur është e mirëseardhur. Kjo është një iniciativë e cila insiston drejt asaj që është e përbashkët. Ne dëshirojmë të punojmë në drejtim të asaj që na bashkon, afron. Ne dëshirojmë të shkojmë kah pajtimi, kah gjërat që sa më shpejt do të na çojnë kah integrimi evropian, që do të na çojë kah një jetë më e mirë për të gjithë qytetarët, dhe jo kah ajo që na kanë dar as shumë vite. Ky është qëllimi ynë, ka thënë Matić, që nga fillimi i iniciativës Ballkani i Hapur në tetor të vitit 2019 janë organizuar disa takime. Takimi i radhës është paralajmëruar në Vjeshtë në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Luftimet në Severodonetsk në lindje të Ukrainës po përcaktojnë fatin e rajonit të Donbasit, paralajmëroi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Rusia ka përqendruar ofenzivën e saj në Ukrainë në Donbas, duke thënë se synon të çlirojë këtë zonë. Mimoza Sadiku, sjell hollësi të tjera.
Betejë për qytetin e Severodonetskut është brutale dhe do të përcaktojë fatin e rajonit të Donbasit, tha presidenti Ukrainas, teksa trupat ruse po sulmojnë këtë qytet duke synuar që ta kontrollojnë lindjen e Ukrainës. pasi dështoj që të marë kontrolin e kryeqytetit Ukrainas Kiev, Kremlini tani po synon që ta çliroj plotësisht rajonin lindor të Donbasit, ku separatistët e mbështetur nga Rusia kanë luftuar me forcat ukrainase që nga viti 2014. Një e treta e Donbasit ka qenë nën kontrollin e separatistëve prorus, para se Rusia të niste pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Kjo është një betejë shumë brutale, shumë e rëndë, ndoshta më e rënda përgjatë kësaj lufte, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky përmes një video mesazhi. Severodonetsku vazhdon të jetë epiqendra e luftimeve në Donbas. Gjerësisht, këtu po përcaktohet fati i Donbasit ton, shtoi ai. Luftëtarët Ukrainas u tërhoqën në periferitë të Severodonetsku të mërkurën, por ata janë zotuar se do të luftojnë atje për aq kohë sa munden. Granatimet me artillerie kanë shndruar këtë qytet në Luhansk në një gërmadh. Guvernatori Luhanskut, Sehi Gaida, tha se qendra e qytetit po shkatërruhet. Luftëtarët tan po rezistojnë në zonën industriale të Severodonetskut, por luftime nuk ka vetëm në zonën industriale, ka edhe në qytetin e Severodonetskut, tha Gaida për një televizion Ukrainas. Forcat ukrainase ande vazhdojnë të kenë kontrollin e qytetit Lisiçansk, të cilin e nda një lumë me Severodonetskun, por si pas guvernatorit të Luhanskut, forcat ruse po sulmojnë ndërtesat e banuara atje. Si pas autoriteteve në Luhansk, afër 15.000 civil vazhdojnë të jenë në Severodonetsk dhe Lisiçansk. Ambasadorja e Kijevit në Kombet e Bashkuara ka thënë për CNN se trupat ukrajnase janë në disavantazh numerik në Luhansk dhe Donetsk, dy provincat që e përbëjnë Donbasin. Por, ne vetë se kemi parë betejën për Kijevin, ne mund të humbim teritor përkohësisht. Sigurisht, ne po tentojmë ta minimizojmë këtë, sepse e dim se çfarë mund të ndodhë kur rusët kontrollojnë territore, por ne do t'i kthejmë ato territore, tha ambasadorja Oksana Marakova. Ndërkat, si pas guvernatorit të Luhanskut Gaida, Rusia tani kontrollon 98% të teritorit të kësaj province. Në perëndim të Severodonetskut, në Sloviansk, që është një prej qyteteve kryesore në Donbas që është në kontrollin Ukrajinas, gratë dhe fëmijë të vegjël të mërkurën u panë në radhë duke pritur për ndihmë humanitare. Shumica e banorëve të këtij qyteti kanë ikur, por autoritetet thonë se afër 24.000 persona vazhdojnë të jenë në qytet. Ky qytet konsiderohet se mund të jetë vendi radhës që forcat ruse do të sulmojnë. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 7 milion banor janë larguar nga Ukraina, që ku Rusia nisi pushtimin e saj më 24 shkurt.
Komiteti i dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po hetojnë sulmet e 6 janarit në Kongresin Amerikan, po përgatitet të mbajë një seri seancash dëgjimore për të akuzuarit. Deri më tash për këto trazira që janë konsideruar si të pa precedent në historinë amerikane, janë akuzuar mbi 800 njerëz. Valona Tela sjell më shumë detaje se kush janë ata dhe çfarë dënimesh janë shqiptuar deri më tash.
Autoritetet kanë arrestuar njerëz praktikisht në të 15 shtetet në lidhje me trazirat e 6 janarit 2021 në Kongresin Amerikan. Së paku 4 persona kanë humbur jetën kur mbështetës të ish presidentit Amerikan Donald Trump kanë hyrë dhunshëm në Kongres për të penguar certifikimin e fitores së Joe Bidenit president. Të akuzuarit përfshin ish oficer të policisë dhe veteran të ushtrisë amerikane, një fitues të medaljeve olimpike dhe djalin e një gjyqtari të qytetit të New Yorkut. Qindra njerëz që kanë hyrë brenda Kongresit, por nuk kanë marrë pjesë në shkatrime apo dhunë, përballen vetëm me akuza për kundërvajtje, si hyrje paligjshme në Kongres, protest dhe sjellje e çrregullt, vepra këto që mund të dënohen me burgim deri në një vit. Më shumë se 250 persona janë akuzuar për sulm ose pengim të autoriteteve në zbatimin e ligjit. Prej tyre, më shumë se 85 akuzohen për përdorimin e armëve vdekje prurse ose të rrezikshme, ose për shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore të një oficeri. Të tjerë janë akuzuar për sulme ndaj pjesëtarëve të medjave ose për shkatrimin e pajisjeve mediatike. Akuzat më të rënda janë ngritur kundër antarëve të dy grupeve të djathta ekstremiste, Oath Keepers dhe Proud Boys. Udhëheqësit e të dyja grupeve janë arrestuar dhe mbetën në burg në pritje të gjykimit për komplot për kryengritje, përkatësisht komplot për të kundërshtuar me forcë transferimin e ligjshëm të pushtetit presidencial. Akuza e tillë mund të sjellë deri në 20 vjet burgim. Rreth 200 persona të akuzuar tashmë janë ndëshkuar. Ndëshkimet variojnë nga dënimi me kusht deri në më shumë se 5 vjet prapahekurave. Rreth 100 persona të akuzuar për krime të nivelit më të ulët janë shmangur burgut, megjithse disa prej tyre kanë kaluar nëpër arrest shtëpiak. Ndëshkimi më i gjatë, më shumë se 5 vjet burgim, i është shqiptuar Robert Palmerit nga Largo i Floridës, i cili ka gjuajtur një dras dhe ka përdorur pompat për zjarfikje kundër oficerve. Të tjerët që kanë marrë dënime të gjata përfshin Jacob Chenislin. Ai është dënuar me gati 3 vjet e gjysmë burgim pasi ka pranuar se ka hyrë në dhomën e Senatit dhe se i ka lënë një shënim nën presidentit të atëhershëm amerikan Mike Pence, duke i thënë është vetëm çështje kohe. Drejtësia po vjen. Dy gjyqet e profilit më të lartë që përfshin antar të Oath Keepers dhe Proud Boys pritet të zhvillohen këtë verë dhe këtë vjeshtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Naftarët kanë kërcënuar me mbylljen e pikave të karburantit nëse qeveria e Kosovës nuk plotëson kërkesat e saj, kështu u bë ditur pas një takimi të përfaqësuesve të naftarëve, pasi një ditë më parë qeveria paralajmëroi se do të nxjerrë akte nënligjore për rregullimin e çmimit të naftës dhe masa të tjera mbrojtëse. Çmimet e naftës janë rritur së fundmi në Kosovë dhe me 9 qershor një litër naftë u shit për mbi 1.80 euro. Naftarët po kërkojnë që të ruhet ekonomia e tregut të lirë dhe që minimalisht marzha çmimi maksimal të jetë për shitje me shumicë 3% dhe për shitje me pakicë 12%. Për shkak të rritjes së çmimit të naftës në bursat ndërkombëtare sot qeveria e Kosovës nga çdo litër naftë dhe benzinë të shitur mbledh rreth 64 cent apo 12 cent më shumë se sa para krizës globale për litër, u tha në shkresën që naftarët i kanë dërguar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ministrave të fushës së ekonomisë dhe financave. Partia opozitare Lidha Demokratike e Kosovës do të kërkojë mbajtjen e një debati parlamentar për rritjen e çmimit të derivateve. Në një konferencë për media, deputeti i Lidhës Demokratike të Kosovës Besian Mustafa tha se do të kërkojë edhe miratimin e një rezolute për uljen e akcizës dhe derivateve dhe tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet esenciale deri në tejkalimin e kësaj krize. Me qëllim të rregullimit të çmimit të naftës, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë njoftoi dje se qeveria po meton që të nxjerrë akte nënligjore për rregullimin e çmimit të naftës dhe masa të tjera mbrojtëse. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka përgatitur më draftin dhe po zhvillon konsultime në mënyrë intenzive me hizedarët në mënyrë që sa më parë të procedoj për miratim në qeveri. Vendimarrja pritet të ndodhë shpejt, u tha në njoftim. Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Oliver Varhelli deklaroi sot në Sofje se bloku është shumë i frustruar për shkak të mosgjetjes së një zgjidhje mes Sofjes dhe Shkupit për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit me kryeministrin bulgar Krili Petkov, komisionari Varhelli tha se është në Bullgari për të katërtën herë në 6 muajt e fundit për të kërkuar zgjidhje për kontestin në mënyrë që të mund të vazhdohet procesi i zgjerimit të bllokut evropian. Ai tha se Bashkimi Evropian ende beson se mund të gjendet një zgjidhje në muajin qershor dhe se për këtë pret mbështetjen e Bullgarisë. Presidenti i Polonisë kritikoi liderët e Francës dhe Gjermanisë për bisedat të tyre telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se këto telefonata duken sikur të bisedonin me Adolf Hitlerin gjatë luftës së dytë botërore, raportoi e përditshmja gjermane Bild. Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron kanë mbajtur bisedat të ndara telefonike me Putinin, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Macron veçanërisht ka zemruar Ukrainën, kur ka deklaruar se Rusia nuk duhet të poshtrohet në mënyrë që të ruhet shansi për zgjidhje diplomatike të konfliktit. Hetuesit janë duke tentuar që të kuptojnë deklaratat konfuze të dhëna nga personi që me makinën e tij shkeli një grup nxënësish në Berlin, në atë që duket të ketë qenë një akt i qëllimshëm, tha të njëjtën kryetaria e Berlinit. Në incidentin ndodhur dje në një prej rrugëve më të frekuentuara të kryeqytetit gjerman Berlin, mbeti e vdekur një grua që ishte mësuese dhe po shoqëronte një grup nxënësish. Autoritetet gjermane thanë se 6 persona kanë pësuar lëndime të rrezikshme për jetë dhe 3 të tjerë janë lënduar rënd. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Informacione mund të gjeni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.